Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
เดวันพอดแคสต์กับย้อยณภศรศิวิราชสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Day One Podcast เพราะ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะคะรายการที่หยิบเรื่องต้นทางของแพชชั่นและการเติบโตของคนธุรกิจของแบรนด์มาเล่าให้คุณฟังกับย้อยณภศรศิวิราชคณะบรรณาธิการจากสำนักพิมพ์ Salmon แฟนตัวยงที่รักการเล่าเรื่องธุรกิจที่ดีค่ะพบกันทุกวันพุธที่ Salmon Podcast แบบนี้เช่นเคยนะคะไม่นานมานี้ค่ะย้อยได้ดูซีรีส์ชีวิตของแฟชั่นดีไซเนอร์คนหนึ่งนะคะซึ่งเก่งกาจในธุรกิจแฟชั่นมากๆจนอยากจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะนั่นก็คือเรื่องฮอลสตันหรือว่าชื่อไทยว่าฮอลสตันแฟชั่นระบือโลกนะคะใน Netflix สร้างจากหนังสือที่ชื่อว่า Simply Halston นะคะ The Untold Story ในปี1991ที่เขียนโดย Steven Gren นะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานกำกับของ Daniel Minahan นะคะซึ่งเคยกำกับ Game of Thrones ในปี2011ถึง2013ด้วยแล้วก็กำกับซีรีส์ Netflix หลายเรื่องเลยค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยมันโดดเด่นเพราะว่านำแสดงโดยยวนแมคเกรเกอร์นะคะซึ่งตีบทแตกสุดๆทำให้เราเนี่ยลืมภาพจำของท่านอาจารย์โอบิวันเคนเนบีใน Star Wars เอพิโซด 1-3 ไปหมดสิ้นนะคะเล่ามาขนาดนี้นึกว่ากำลังรีวิวซีรีส์หรือเปล่าเปล่านะคะจริงๆก็แอบนิดนึงแต่ว่าจริงๆในซีรีส์อะค่ะเขาบอกเล่าเรื่องจริงของคุณรอยฮาวสตันโฟวิกซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ฮาวสตันนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าและไลฟ์สไตล์สุดล้ำสุดหรูจากอเมริกาเลยถึงแม้ว่าในวันนี้ค่ะชื่อของแบรนด์เนี่ยจะไม่ได้เป็นที่คุ้นหูใครๆนะคะแต่ว่าในยุค60ถึง80เนี่ยฮอลสตันถือเป็นแบรนด์ที่สาวสังคมทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องมีไอเทมของเขาอย่างน้อย1ชิ้นติดบ้านเราจะได้เห็นกระบวนการทำงานของรอยฮาวสตันนะคะผู้เปลี่ยนไปด้วยรสนิยมแล้วเราก็ได้เห็นด้านมืดด้านสว่างของวงการแฟชั่นเห็นวิธีการทำธุรกิจแฟชั่นที่เปิดโลกคนดูอย่างเราสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่ย้อยทำเมื่อดูจบเนี่ยก็คือหาบทความเรื่องจริงนี้มาอ่านแล้วก็หารูปเหตุการณ์จริงเนี่ยมาเทียบกันกับฉากในซีรีส์นะคะซึ่งสำหรับย้อยเนี่ยฮอลสตันเป็นแบรนด์ที่มีปัจจัยเอื้อให้ทำธุรกิจดีๆได้แบบครบถ้วนตั้งแต่ความใจกล้านะคะใจที่กล้าหาญของเขาสายตาที่แหลมคมรสนิยมที่ดีเยี่ยมนะคะความรู้การตัดเย็บของผู้ก่อตั้งของทีมงานแล้วก็ของพาร์ทเนอร์ต่างๆไปจนถึงเรื่องการรู้ใจลูกค้าวิธีโน้มน้าวนักลงทุนนะคะแต่ว่าในโลกแฟชั่นปัจจุบันเนี่ยฮาวสตันนะคะกลายเป็นแบรนด์ที่แม้แต่คนอเมริกันเนี่ยลืมชื่อไปแล้วด้วยซ้ำหรือไม่ก็จดจำว่าฮาวสตันเนี่ยเป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่ทำธุรกิจล้มเหลวซึ่งเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะDay One Podcast ตอนที่8พบกับ Day One ของ Halston แบรนด์แฟชั่นชั้นสูงสัญชาติอเมริกันของช่างทำหมวกผู้กลายเป็นดีไซเนอร์แถวหน้าและคนที่มาปฏิวัติวงการแฟชั่นของนิวยอร์กในยุค70 Halston เป็นแบรนด์ที่คิดและตั้งใจจะทำอะไรบ้างในวันแรกนะคะไปฟังกันค่ะเดวันของฮาวสตันนั้นตั้งใจที่จะ 1. เดินหน้าสร้างแบรนด์เสื้อผ้าที่ไม่เหมือนใครนะคะ 2. ปักธงแฟชั่นนิวยอร์กค่ะ 3. เป็นมากกว่าแบรนด์แฟชั่นการเดินหน้าสร้างแบรนด์เสื้อผ้าที่ไม่เหมือนใครนะคะ จริงๆ Houston เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แทนที่จะสู้กันด้วยแพทเทิร์นเนียบๆอย่างแบรนด์ในตลาดนะคะเขากลับออกแบบเสื้อผ้าที่แหวกแนวนะคะแล้วก็ทำเนื้อผ้าขึ้นมาเองลงทุนกับเนื้อผ้าเนี่ยเพื่อให้ได้วัสดุใหม่ๆพร้อมเทคนิคการตัดเย็บที่แปลกสุดๆในยุคนั้นนะคะอย่างเช่นมันกลายมาเป็นไอคอนของเขาชิ้นหนึ่งเป็นเสื้อเชิ้ตกึ่งเดสนะคะชื่ออันเตอร์สเวดเนี่ยสร้างชื่อกับเขามากๆก่อนอื่นเนี่ยขอเล่าย้อนกลับไปที่ต้นทางการออกแบบก่อนรอยฮาวสตันเนี่ยเกิดในครอบครัวที่พ่อเป็นนักบัญชีเป็นลูกครึ่งอเมริกันนอร์เวย์ค่ะส่วนแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านอยู่ในเมืองเดมอยส์ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐนะคะในปี1932ต่อมาค่ะก็ย้ายไปเติบโตที่รัฐอินเดียนานะคะโดยที่เรียนรู้พื้นฐานการตัดเย็บมาจากแม่แล้วก็ยายหลังจากนั้นค่ะรอยก็ไปเรียนจบจากสถาบันศิลปะชิคาโกนะคะในปี1953แล้วก็เปิดร้านหมวกเล็กๆในเมืองชิคาโกค่ะก่อนจะย้ายไปตามความฝันที่นิวยอร์กนะคะไปทำงานกับลิลลี่ดาเชซึ่งเป็นราชินีนักออกแบบหมวกในยุคนั้นแล้วก็ทำงานไต่เต้าจนเป็นหัวหน้าแผนกหมวกที่ห้างเบอร์ดอฟกูดแมนนะคะเป็นห้างหรูกลางนิวยอร์กวันหนึ่งค่ะเมื่อแจ็คเกอรีนเคนเนดีนะคะอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยเขาใส่หมวกพิวบ็อกซ์นะคะซึ่งเป็นหมวกทรงกระบอกไร้ปีกเนี่ยที่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของคุณแจ็คเกอรีนไปเนี่ยในพิธีสาบานตนของสามีนะคะคือจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยในปี1961ชื่อของรอยฮาวสตันค่ะก็เป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืนเลยค่ะมีสาวๆมารอต่อแถวซื้อหมวกของเขานะคะจนห้างเบอร์ดอฟกูดแมนเนี่ยแทบแตกแต่ว่าเพียง7ปีหลังจากนั้นค่ะสาวๆเนี่ยก็เลิกใส่หมวกแล้วก็หันมาตีผมโป่งให้เข้ากับยุคสมัยนะคะในปี1968เนี่ยรอยตัดสินใจลาออกจากงานที่มั่นคงค่ะแล้วก็มาเปิดร้านกลางนิวยอร์กในย่านเมดิสันเอเวนิวค่ะเขาตั้งใจจะทำโชว์รูมที่มีซาลอนหรือว่าห้องแต่งตัวสำหรับลูกค้า VIP เนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มาสั่งตัดชุดแบบพิเศษนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีห้องตัดเย็บห้องทำงานซึ่งยุคนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยทำลักษณะนี้กันนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ขายในห้างหรือว่าทำเป็นร้านขายโชว์รูมเฉยๆนะคะจริงๆเนี่ยหากเป็นคนอื่นนะคะเวลาจะทำแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะต้องระดมช่างตัดเย็บฝีมือดีเนาะในช่วงตั้งต้นแบรนด์แต่รอยเนี่ยกลับเลือกทีมงาน3คนที่ขาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือช่างวาดแบบสาวลองชุดแล้วก็คนออกแบบวินโดว์ดิสเพย์ค่ะซึ่งมันแปลกมากนะคะเริ่มจากโจยูลาเนี่ยเป็นช่างวาดแบบค่ะเป็นคนวาดภาพคอลเลกชันให้กับพวกแบรนด์จีวองชีหรือว่าโคโค่ชาแนลนะคะซึ่งเหตุผลที่รอยจะต้องมีนักวาดแบบนั้นก็เพราะว่าเขาอยากเห็นภาพรวมของชุดทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าควรจะเอาชุดไหนวางขายหรือว่าในแต่ละชุดนั้นอาจจะต้องปรับคอชุดไหนให้ลึกลงไปอีกนะคะหรือเพิ่มความชิคๆเก๋ๆของแบรนด์นั้นยังไงซึ่งไอความเป็นจุดเด่นทั้งหลายของแบรนด์ฮาวสตันเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากนักวาดแบบคนนี้นะคะคนที่สองคือเอลซ่าเพริตี้นะคะเป็นนางแบบชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาเป็นสาวลองชุดค่ะซึ่งเป็นมิวส์ของแบรนด์ด้วยโดยในทุกการลองเนี่ยถือเป็นการชี้ชะตาค่ะว่าชุดที่ออกแบบมาจะเกิดหรือดับบนรันเวย์นะคะซึ่งถ้าเอลซ่าใส่สวยก็คือผ่านแต่ถ้าเอลซ่าใส่แล้วมันอาจจะมีขัดเกินๆเนี่ยชุดนั้นก็ต้องเก็บไว้ก่อนซึ่งภายหลังเนี่ยคุณเอลซ่าเนี่ยก็กลายมาเป็นนักออกแบบเครื่องประดับคนดังของแบรนด์ Tiffany & Co นะคะจนถึงบั้นปลายของชีวิตเลยคนสุดท้ายค่ะคือโจชูมาเกอร์นะคะโจชูมาเกอร์เนี่ยเป็นนักออกแบบแล้วก็เป็นศิลปินจัดดิสเพย์หน้าร้านค่ะซึ่งเขาจะคอยเข้ามาเติมความวัยรุ่นให้กับแบรนด์นะคะแล้วก็หลังจากทำงานกับรอยได้ไม่นานค่ะชูมาเกอร์เนี่ยก็เข้าสู่วงการภาพยนตร์เนาะจากนักออกแบบแฟชั่นเนี่ยสู่คนเขียนบทสู่โปรดิวเซอร์แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นผู้กำกับหนังในที่สุดค่ะต้องบอกว่าในยุคนั้นนะคะเป็นยุคที่อวสานชุดรัดๆชุดแน่นๆนะคะนึกภาพแฟชั่นยุค50ที่แบบผู้หญิงจะต้องใส่กระโปรงสุ่มเอวสูงเนาะเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค60ที่สาวๆเนี่ยจะมีความเป็นอิสระในชุดพรางหุ่นมากกว่าหรือว่าที่เรารู้จักกันในแนวแฟชั่นฮิปปี้ต่างๆนะคะคอลเลกชันแรกของฮาวสตันเนี่ยก็เลยเป็นชุดเดรสผ้ามัดย้อมค่ะแล้วก็ตัดเย็บด้วยเทคนิคแบบเขาเรียกว่า bias cut นะคะซึ่งเป็นเทคนิคหรือชื่อขึ้นชื่อสุดๆของ Houston มันเป็นลักษณะของการตัดผ้าเฉียงตามแนว45องศาค่ะจะทำให้ผ้าเนี่ยได้หน้าผ้าที่ยืดที่สุดซึ่งเวลาจับ เป็นชุดเนี่ยมันจะมีความผิวไหวรับกับสัดส่วนของผู้หญิงนะคะซึ่งคอลเลคชันนี้เนี่ยสร้างความตื่นเต้นให้สาวๆแฟชั่นนิสต้ามากๆแต่ก็ไม่เท่ากับตอนที่ Houston เนี่ยค่ะเปิดตัว Ultra Suede หรือว่าเป็นมันคือเสื้อเชิ้ตกึ่งเดสนะคะที่กลายเป็นไอเทมระดับตำนานของ Houston ซึ่งไอ Ultra Suede เนี่ยค่ะมันมาจาก Trench Coat นะคะหรือว่าเสื้อกันฝนที่เราคุ้นกันเนี่ยเขาคิดด้วยการที่ลองคิดว่าเอ๊ะถ้าเสื้อ Trench Coat เนี่ยทำด้วยเสื้อหนังกลับมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพอเอามาใช้เข้าจริงอ่ะมันมีการใช้ยากHouston เขาก็เลยทำผ้าสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นผ้าแบบใหม่ค่ะเป็นผ้าประเภทที่โยนเข้าเครื่องซักผ้าได้เลยนะคะแล้วก็ตัดเย็บออกมาให้เป็นกึ่งเสื้อเชิ้ตกึ่งเดรสซึ่งไม่มีใครทำมาก่อนนะคะทำให้เวลาจะนำไปใช้เนี่ยจะแต่งหรูไปงานก็ได้หรือว่าจะสวมไปทานมื้อกลางวันไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ดีมันทำให้เสื้อเดรสตัวชุดนี้เนี่ยโด่งดังสุดๆในยุคนั้นนะคะจริงๆนอกจากดีไซน์ใหม่ๆแล้วเนี่ย Houston เขายังเป็นแบรนด์ที่ทำในสิ่งที่มาก่อนการต่างๆมากมายเช่นการเลือกนางแบบผิวสีในแฟชั่นโชว์นะคะหรือการที่มีหัวหน้าทีมขายหน้าร้านเนี่ยเป็นสาวไซส์ใหญ่ในชุด Houston เพื่อจะบอกลูกค้าทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะผิวแบบไหนหรือว่าส่วนสูงรูปร่างเป็นยังไงเนี่ยใส่ Houston ยังไงก็สวยในแบบของคุณค่ะเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องการปักธงแฟชั่นนิวยอร์กค่ะจะต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญครั้งใหญ่ของ Houston เนี่ยก็คือการเป็นตัวแทนประเทศนะคะไปปักธงแฟชั่นนิวยอร์กในศึกประชันแฟชั่นนะคะกับแบรนด์ดังจากปารีสในพระราชวังแวร์ซายตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าจริงๆแฟชั่นจากนิวยอร์กก็จะถูกค้นขอจากวงการแฟชั่นโลกอะนะคะว่าเรียนแบบหรือว่าทำตามเดินตามแฟชั่นจากยุโรปนะคะทีนี้เนี่ยคุณเอเลเนอร์แรมเบิร์ตซึ่งเป็นตัวแม่ในวงการสื่อแฟชั่นน่ะเขาก็อยากให้แบรนด์จากสหรัฐแบรนด์จากนิวยอร์กเนี่ยไปปักธงบอกว่าของฉันก็ดีไม่แพ้ใครนะคะเขาก็เลยคัดเลือกตัวแทนแบรนด์ไปจัดแฟชั่นโชว์ที่นั่นซึ่งแฟชั่นโชว์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดที่พระราชวังแวร์ซายที่ฝรั่งเศสนะคะเป็นงานที่ระดมทุนเพื่อเอาเงินไปบูรณะพระราชวังด้วยซึ่งอยากจะโน้ตไว้ว่าอยากให้ทุกคนได้ไปดูฉากนี้ในซีรีส์มากๆค่ะเพราะว่ามันจะมีการชิงไหวชิงพริบนะคะแล้วก็พรีเซนต์ชุดกันแบบมันหยดซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่าหนังมันทำเป็นให้เป็นอรรถรสหรือเปล่านะคะแต่พอไปค้นภาพจริงๆอะค่ะมาเทียบกันก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันรู้สึกภูมิใจไปกับชุดของแบรนด์ Houston เหมือนได้ไปแข่งขันเองในวันนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ที่บอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของแบรนด์นะคะไม่ใช่แค่ว่าการแจ้งเกิดในวงการแฟชั่นโลกนะคะแต่ในมุมธุรกิจเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะว่าก่อนหน้าจะเป็นตัวแทนนะคะแม้ว่าชุด Ultra Suede จะขายดีมากขายได้ถึง 42,000 ตัวเนี่ยแต่ Houston ก็ถังแตกสุดๆนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถผลิตทันกับความต้องการของตลาดแล้วก็หมุนเงินตัวเป็นเกลียวเลยค่ะได้รับเงินมาเอาไปผลิตขายผลิตรับเงินมาเนี่ยซึ่งมันทำให้เขานะต้องเอาเวลาไปทุ่มเทกับการบริหารจัดการเงินแทบจะไม่มีเวลาดีไซน์แบบใหม่ๆนะคะเพราะว่าเขาเองก็ต้องยอมรับว่าไม่ถนัดงานบริหารเนาะเสียเลยนะคะช่วงที่ต้องตัดสินใจไปประชันแฟชั่นที่ปารีสเนี่ยตอนนั้นก็มีนายทุนที่ชื่อว่าเดวิดมาโฮนี่นะคะเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจจากนอร์ตันไซมอนอินดัสทรีเป็นบริษัทอาหารแช่แข็งยักษ์ใหญ่นะคะซึ่งคุณเดวิดเนี่ยไม่เพียงจะเสนอเงินทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินสดแล้วก็ให้สัญญาการเป็นดีไซเนอร์10ปีแล้วก็สัญญาเรื่องส่วนแบ่งจากการขายลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่ายังออกทุนให้ทุกคนในทีมเนี่ยเดินทางไปปารีสอีกด้วยนะคะจริงๆเมื่อมีเงินถุงเงินถังมายื่นให้เนี่ย Houston เขาก็จัดใหญ่เลยค่ะทำห้องเสื้อย้ายออฟฟิศไปอยู่บนโอลิมปิกทาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นอาคารหรูที่ตั้งอยู่บนทำเลทองแห่งยุคและยังทำบ้านใหม่นะคะซึ่งออกแบบอินทีเรียตกแต่งภายในเนี่ยโดยคุณพอลรูดอฟซึ่งเป็นเจ้าพ่อมินิมอลเนาะอยากจะให้เห็นภาพบ้านเขามากว่ามันสวยเป็นต้นแบบบ้านมินิมอลจริงๆนะคะคือทั้งหมดเนี้ยค่ะมันเป็นส่วนที่สำคัญต่อการสร้างสรรค์งานจริงๆเพราะว่าอย่างในวันที่นายทุนนะคะค้านหัวชนฝาเรื่องการผลิตน้ำหอมนะคะซึ่งรอยเนี่ยเขาเสนอว่าอยากจะผลิตน้ำหอมที่ขายเฉพาะชนชั้นสูงนะคะแล้วก็อยากจะลงทุนกับขวดใหม่ขึ้นโมขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าสิ่งนี้มันขัดกับแผนของนายทุนที่เขาอยากทำน้ำหอมของ Houston ให้มันแมสขายในวงกว้างๆนะคะ รอยเขาก็ใช้วิธีโน้มน้าวด้วยการพาในทุนเนี่ยค่ะไปเที่ยวบ้านเขาที่ทำใหม่นะคะโชว์ให้เห็นรสนิยมที่ดีนะคะให้เห็นเลยว่าของดีและดูแพงเนี่ยมันเป็นยังไงพอในทุนเห็นนะคะเขาก็หมดข้อขังขาแล้วก็ยอมให้เฮาสันเนี่ยออกแบบน้ำหอมตามแต่ใจเลยซึ่งผลก็คือในปี1975เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้ำหอมของเฮาสันพร้อมจำหน่ายไม่เพียงขายหมดทันทีที่ของไปถึงร้านนะคะแต่ยังขายดีไปทั้งโลกสร้างประวัติศาสตร์น้ำหอมขายดีในยุคนั้นจริงๆค่ะ
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
เรื่องต่อมาคือการเป็นมากกว่าแบรนด์แฟชั่นนะคะด้วยไอเดียการออกแบบที่พุ่งกระฉูดของเฮาสตันแล้วก็เงินทุนที่ไม่จำกัดจำนวนของนอร์ตันไซมอนเนี่ยเฮาสตันจึงไม่ใช่แค่แบรนด์แฟชั่นอีกต่อไปค่ะนอกจากเสื้อผ้าและน้ำหอมเนี่ยเขายังทำกระเป๋าเดินทางกับแบรนด์เฮาส์แมนนะคะหรือว่าทำพรมของคาซัคสถานทำแว่นตาทำร่มทำชุดชั้นในทำเครื่องเรือนทำผ้าปูที่นอนค่ะทำเก้าอี้ทำแม้กระทั่งเครื่องแบบแอร์โฮสเตสแล้วก็รองเท้าแตะที่สวมระหว่างโดยสารของสายการบินนะคะรวมไปถึงออกแบบชุดนักกีฬาโอลิมปิกในปี1976ให้กับทีมชาติสหรัฐด้วยมันไปไกลมากๆจริงๆค่ะแถมทุกครั้งที่รอยไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยรอยเขาก็จะพกนางแบบของตัวเองนะคะในชุดของเฮาสตันตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยซึ่งพวกเธอเนี่ยก็มีชื่อเรียกว่าฮอสตันเนสนะคะซึ่งถือเป็นการโฆษณาไปในตัวเท่านั้นยังไม่พอรอยยังสร้างไลฟ์สไตล์ประการปาร์ตี้สุดเหวี่ยงที่สตูดิโอ54ซึ่งเป็นคลับที่ลือชื่อมากๆในยุคนั้นนะคะซึ่งว่ากันว่าแขกระดับเอลิสของสตูดิโอ54เนี่ยจะต้องมีเสื้อผ้าของฮอสตันเพื่อใส่มาอวดโฉมกันซื้อมาใส่กันอวดความงามกันที่นี่นะคะเพราะว่ามันทั้งสวมใส่สบายเหมาะกับการปาร์ตี้แถมว่าดีไซน์ที่มันเรียบเนียนหมดจดเนี่ยค่ะหลายชุดเนี่ยเขาออกแบบให้โดยที่คนใส่เนี่ยไม่ต้องสวมบาร์ด้านในนะคะซึ่งทำให้อวดผิวแล้วก็เรือนร่างในปาร์ตี้ได้อย่างเพอร์เฟกต์ในยุคนั้นนี่การไม่ใส่โนบรานี่ถือว่าใหม่มากๆด้วยนะคะในยุคนั้นนะคะการใส่ชุดโนบราถือเป็นเรื่องที่ล้ำแล้วก็ใหม่มากๆนะคะซึ่งฮอฟสันให้ความสำคัญจริงๆเรื่องนี้มันก็เลยไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ว่าทำไมเซเลบริตี้แถวหน้านะคะต่างเป็นลูกค้าของห้องเสื้อฮอลสตันแถมไม่ว่าจะออกสินค้าอะไรมานะคะก็ขายดีไปหมดค่ะนับตั้งแต่วันที่เฟื่องฟูสุดขีดในช่วงปี1978นะคะตัวเลขรายได้เนี่ยในเวลา5ปีต่อมามันก็เรียกร้องให้ฮอลสตันเนี่ยต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ใหม่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นไปตามวัฏจักรการทำธุรกิจเนาะเพราะมีคู่แข่งเข้ามามากมายในปี1983อะค่ะเหล่าผู้บริหารเนี่ยก็ตัดสินใจเซ็นสัญญามูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกำหนดให้เฮาสตันต้องทำงานร่วมกับห้าง JCPenney นะคะซึ่งเป็นห้างค้าปลีกที่มีสาขาอยู่ 1,000 สาขาทั่วประเทศเนี่ยเป็นระยะเวลา6ปีโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า Houston Tree นะคะซึ่งถือเป็นเรื่องที่ใหม่มากในยุคนั้นที่แบรนด์ระดับไฮเอนด์เนี่ยจะทำงานร่วมกับห้างหรือว่าแบรนด์ระดับกลางนะคะในขณะวันนี้เนี่ยการคอลลาโบเรชันระหว่างแบรนด์ต่างระดับเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติที่นิยมทำกันมากเพราะว่าจะช่วยสร้างตลาดใหม่ๆให้แก่กันแต่ในยุคนั้นถือเป็นเรื่องใหม่มากค่ะและจากการคอลแลบในครั้งนั้นค่ะก็ส่งผลต่อยอดขายและภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างใหญ่หลวงนะคะเพราะว่าไม่เพียงลูกค้าเฮาสตันจะเสียความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์นะคะกลุ่มลูกค้าชนชั้นกลางไปถึงล่างที่ซื้อเสื้อผ้าของเฮาสตันจากห้าง JCPenney อ่ะค่ะเขาก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเฮาสตันเพราะว่าเป็นเฮาสตันนะคะแต่ว่าซื้อเพราะว่าราคาถูกเนาะจริงๆเป็นใครก็เสียความรู้สึกค่ะนึกภาพนะคะเราเป็นคุณหญิงคุณนายวันนึงเคยซื้อชุดเฮาสตันในโชว์รูมหรูหราที่แพงกว่าหลายสิบเท่านะคะจะต้องมาเห็นสาวใช้หรือว่าสาวชนชั้นกลางเนี่ยสวมชุดคล้ายๆกันเดินอยู่ตามถนนนะคะทำใ ลำพังเนี่ยยอดขายก็สะท้อนความล้มเหลวของเฮาสตันแล้วนะคะยังจะต้องมาเจอคำวิพากษ์วิจารณ์บนหนังสือพิมพ์อีกที่ทำให้หัวใจของเฮาสตันเนี่ยแตกสลายเพราะเขาวิจารณ์ว่าสภาดูเหมือนจะเสียทรงเพราะว่าไม่ใส่ใจกับการให้ทำให้มันเข้ารูปนะคะหรือว่าการตัดทรงที่ชุ่ยจนชุดนั้นเนี่ยมันท่วมตัวนางแบบไปจนถึงเดรสผูกเอวสีม่วงที่มันว่าวิวจนคนไม่กล้าใส่จริงๆในคำวิจารณ์เหล่านี้ค่ะย้อยรู้สึกว่าเฮาสตันเขาเป็นแบรนด์ที่เขาจับกลุ่มลูกค้าถูกกันนะว่าคนเขาต้องการอะไรแต่ว่าพอมันเป็นตลาดแมสมากๆค่ะบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่นักออกแบบได้ทำออกไปนะคะต้องเล่าว่าผลของการคอลแลบครั้งนั้นเนี่ยทำให้แบรนด์ Houston Limited ที่เป็นแบรนด์หรูนะคะถูกถอนออกจากห้าง Bergdorf Goodman เลยเพราะว่าเขารับไม่ได้แล้วก็ลูกค้ารับไม่ได้ยอดขายก็เลยตกอย่างมหาศาลนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้รอยเนี่ยถูกไล่ออกจากบริษัทที่เป็นชื่อของตัวเองในปี1984ในเวลาต่อมาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะพยายามซื้อชื่อบริษัทตัวเองกลับมาเพื่อทำเองเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าทางบริษัทแม่เขาไม่ปล่อยนะคะต่อมาในปี1986อะค่ะหลังจากที่สูญเสียอำนาจในการบริหารบริษัทที่สร้างมากับมือเนาะจริงๆตามสัญญาฉบับสุดท้ายอะค่ะรอยจะยังได้รับค่าจ้างจากบริษัทแม่อยู่นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้ออกแบบเสื้อผ้าแล้วแต่มันก็ทำให้เขาว่าขาดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ๆหรือว่าสร้างแบรนด์ใดๆต่อไปได้อีกนะคะในที่สุดนะคะเฮาสตันก็ผันตัวไปเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าที่ใช้สำหรับการแสดงให้กับเพื่อนสนิทอย่างไรซ่าซึ่งเป็นนักแสดงบรอดเวย์นะคะแล้วก็คุณมาธาซึ่งเป็นนักแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัยที่เป็นการแบบเต้นประกอบเพลงนะคะโดยเฉพาะของงานที่ออกแบบให้กับคุณมาธาเนี่ยมันจะมีการแสดงที่ชื่อชุดว่าเพอร์เซโฟนีเนี่ยในปี1987ซึ่งงานนั้นนะคะฮอฟสตันได้รับคำวิจารณ์ถล่มทลายมากๆในทางที่ดีนะคะก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะย้ายไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็เสียชีวิตลงในวัยเพียง57ปีด้วยโรคเอดส์เมื่อปี1990นะคะเรามาสรุป Day 1ของ Houston กันนะคะจาก Houston แบรนด์แฟชั่นชั้นสูงสัญชาติอเมริกันนะคะของช่างทำหมวกผู้กลายเป็นดีไซเนอร์แถวหน้าแล้วก็คนที่มาปฏิวัติวงการแฟชั่นของนิวยอร์กในยุค70เนี่ยที่เขาตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างแบรนด์เสื้อผ้าที่ไม่เหมือนใครนะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆต้องเล่าว่าแม้ว่าตัวเฮาสตันเองจะไม่ได้อยู่วงการแฟชั่นเต็มตัวในช่วงแรกนะคะแต่ว่าทำงานในห้างหรูเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะซึ่งแฟชั่นนิวยอร์กในยุคนั้นเนี่ยถูกขนานนามหรือว่าถูกค่อนขอดนะคะว่าเรียนแบบยุโรปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตอนที่เฮาสตันเนี่ยเขาเข้าไปเสนอห้าง Bergdorf Goodman นะคะว่าอยากจะทำลายแฟชั่นเต็มรูปแบบแบบใหม่มอบประสบการณ์อูกูตูออกแบบทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ลูกค้าเนี่ยตั้งแต่ชุดกระโปรงไปถึงขั้นยกทรงชุดชั้นในถุงน่องรองเท้าเนี่ยพอรู้ดีว่าสมัยนั้นนะคะเริ่มไม่มีใครอยากใส่ชุดที่เรียนแบบยุโรปอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เมื่อเฮาสตันได้โอกาสมาทำจริงๆชุดของเฮาสตันนะคะตอนที่ยังไม่ออกมาเปิดร้านเองอ่ะก็ยังติดกับดักความสำเร็จเดิมๆนะคะมันก็เลยกลายเป็นชุดรัดรูปใส่หมวกเป็นกระโปรงพองๆซึ่งไม่ได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าหรือว่าต่างจากแบรนด์ในยุโรปอย่างที่เขาตั้งใจไว้นะคะในวันที่เขาต้องมาทำร้านของตัวเองอะค่ะเฮาสตันผู้ไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยเขาจึงต้องการที่จะพลิกโฉมวงการจริงๆนะคะมีคนบอกเหมือนกันค่ะว่าเฮาสตันเนี่ยรักและอยากเป็นแบรนด์แบบบาเลนเซียก้ามากๆนะคะจึงทำห้องเสื้อให้มันมีความแบบกึ่งแมสกึ่งโอกูตูมีกลิ่นอายยุโรปนะคะแต่ว่าเขาทำในแบบฉบับของตัวเองจนสุดท้ายก็ได้เจอกับทางที่ทางที่ใช่ของตัวเองนะคะว่าเขาเหมาะกับงานแบบไหนในเรื่องที่2ค่ะที่เขาตั้งใจจะไปปักธงแฟชั่นนิวยอร์กนะคะเราจะเห็นว่าในการเติบโตค่ะของธุรกิจเนี่ยถ้าไปโดยลำพังมันมักจะช้าแหละเนาะบางทีถ้าเรามีจุดหมายที่ชัดเจนนะคะรู้แน่ชัดว่าอะไรสำคัญอย่างเฮาสตันเนี่ยเขาอยากทุ่มพลังให้กับการสร้างสรรค์งานเมื่อรู้ว่าไม่ถนัดการบริหารเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วก็ยื่นมือขอความช่วยเหลือในส่วนที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญซึ่งแม้การเข้ามาของนายทุนเนี่ย าจจะแลกมาด้วยความเห็นที่มันน่าขัดใจเนาะแต่ถ้าเฮาสตันมั่นใจแล้วก็ทำให้เขาเชื่อได้นะคะอย่างการ educate นายทุนเรื่องรสนิยมเรื่องการทำของที่ดูดีและแพงเนี่ยว่ามันให้ความรู้สึกที่ต่างไปยังไงอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้เนาะโดยที่แบบบางทีมันจะเจอตรงกลางระหว่างนักออกแบบกับนายทุนใช่ไหมคะซึ่งเราชอบข้อนี้ของเฮาสตันตรงที่ว่าเมื่อทุกคนนะคะต่างรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะเขาก็จะทำงานบางอย่างออกมาอย่างมืออาชีพอย่างเช่นนายทุนเนี่ยเขาก็ต้องมีหน้าที่ซัพพอร์ตดีไซเนอร์เนาะให้แบรนด์รู้สึกว่าปลอดภัยในแง่มีเงินทุนในการสร้างสรรค์งานขณะที่ดีไซเนอร์เองอ่ะก็ใช้ความสามารถใช้รสนิยมที่มีเนี่ยสร้างสรรค์งานอย่างเต็มที่ประกอบกันนะคะทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องที่3ค่ะการเป็นมากกว่าแบรนด์แฟชั่นเนี่ยจริงๆเรื่องใหญ่ที่ย้อยไม่ได้เล่าข้างบนนะคะก็คือว่าการเข้ามาของยาเสพติดอะค่ะหรือว่าการใช้ยาเสพติดเกินขนาดของเฮาสันเนี่ยจนทำให้เขาไม่สามารถทำงานได้ก็ทำให้เขาเนี่ยเสียตัวตนไปมากในช่วงท้ายของการทำงานนะคะแต่เมื่อตัดสินใจที่จะเลิกใช้ยาเสพติดอย่างเด็ดขาดอะค่ะวันนั้นเขาก็ยังมีเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตอย่างดีอย่างมาท่าแกรมนักเต้นชาวอเมริกันที่ย้อยเล่าให้ฟังเมื่อครู่เนี่ยเขาก็คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยบอกกับเฮาสตันว่าตัวเฮาสตันเองเนี่ยมีความสามารถมากแค่ไหนหรือว่าถ้าเฮาสตันต้องการเนี่ยเขาต้องกลับมาทำให้คนร้องว้าวกับงานของเขาอีกครั้งได้อีกคำพูดเหล่านี้ค่ะทำให้รอยเนี่ยสุดท้ายก็ระเบิดฟอร์มออกมาจริงๆในงานออกแบบชุดเต้นที่ทำให้เพื่อนนะคะในงานนั้นนะคะแม้ว่าแฟชั่นนิสต้าจะไม่เห็นนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยนักวิจารณ์ก็ได้เห็นค่ะอย่าง Daily News เนี่ยเขาก็เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์ว่ารู้สึกเสียดายเป็นที่สุดที่ชุดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีให้ซื้อแล้วก็ถึงแม้จะมีให้ซื้อนะคะชุดเหล่านี้เนี่ยมันก็สวยเกินกว่ามนุษย์สามัญธรรมดาอย่างเราจะใส่นะคะขณะที่ The Times เนี่ยก็บอกว่างานนี้เนี่ยสร้างคำถามให้แก่โลกว่าแท้จริงแล้วอะค่ะเฮาสตันควรมาเอาดีด้านการทำเครื่องแต่งกายละครมากกว่าแฟชั่นบนรันเวย์หรือเปล่าแล้วก็งานออกแบบผ้ายืดที่มันเย้ายวนและแปลกใหม่งานนี้ย้อยอยากให้ทุกคนไปเสิร์ชภาพดูจริงๆเพราะว่ามันเป็นงานที่ล้ำมากเฮาสันเอาตัวตนในยุคแรกๆตัวเองกลับมาจริงๆอะค่ะในบทวิจารณ์ของหนังสือพิมพ์ยังบอกอีกว่าและเมื่อคิดย้อนกลับไปแล้วอะค่ะมันเป็นงานที่กล้าหาญยังไม่มีใครเหมือนซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจุดสูงสุดในชีวิตในอาชีพอันยืดยาวของเฮาสันก็ได้นะคะถ้าเขาไม่ได้จบชีวิตไปเสียก่อนนะคะหลังเสียชีวิตอะค่ะแบรนด์เฮาสตันก็ยังมีการเปลี่ยนมือนักออกแบบหลักมาแล้วหลายครั้งนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยกลับไปอยู่ในจุดสูงสุดอย่างที่เคยเป็นได้ทุกวันนี้เฮาสตันก็ยังมีเสื้อผ้าขายอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังเท่าเดิมที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยค่ะก็เพื่อจะบอกว่าเฮาสตันเนี่ยไม่ได้เป็นแบรนด์ที่โด่งดังเพราะว่าโปรโมตตัวเองเก่งอย่างที่คนเคยว่ามานะคะแต่ว่ารอยเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์ที่เก่งจริงเขาปฏิวัติวงการแฟชั่นจริงๆในช่วงเวลาหนึ่งนะคะซึ่งทำได้สำเร็จจริงๆนะคะแล้วก็แม้ปัจจุบันนะคะคนส่วนใหญ่อาจจะลืมชื่อเฮาสตันไปแล้วนะคะแต่ว่าการกลับมาสร้างซีรีส์ก็ทำให้คนดูอย่างเราเนี่ยอยากได้ชุดของเฮาสตันมากๆแล้วก็ในช่วงที่ซีรีส์ออกอากาศนะคะเขาก็มีการทำคอลเลกชันพิเศษนะคะเฮาสตัน X Netflix ซึ่งเปิดให้สั่งแบบพรีออเดอร์ในเว็บไซต์ของแบรนด์ยังเปิดไม่ทันไรอะค่ะเสื้อก็โซเอาไปหลายตัวมากๆนะคะแล้วกลับมาพบกับ Day One Podcast พอ Business ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดย์กันใหม่ในวันพุธหน้านะคะในทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ